zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtē to stipro plecu.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studija sāk savu skanējumu. Jūs sveicina tā producenta Liena Vimba, mans vārds ir Agnesa Linka. Nu šķiet, ka pēdējā laikā jauno vecāku mentālajai veselībai tiek pievērsts drusku vairāk uzmanības nekā jau kad agrāk, un problēmas situācijās tik tiešām speciālisti mudina nekavējoties meklēt profesionālu palīdzību. Taču cik tā patiesībā ir pieejama? Šodien par jauno māmu psiholoģisko veselību un atbalstu pēcdzemdību periodā varētu teikt, ka turpināsim sarunu, jo nereizi vien tā gadu gaitā šeit ģimenes studijā ir iesākta. Šodien diskusijā piedalīties ir aicinātas un laipni piekritušas ģimenes ārste, Latvijas ģimenes ārste asociācijas vadītāja Alise Nīcmane Ešpuri. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte un galvenā māsa un arī Latvijas vecmāšu asociācijas valdes locekle Vija Batkena Krastiņa šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Labdien!
Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatre Linda Rubene, sveicināta ģimenes Labdien. Studijā. Fonda mammai dibinātāji un dūla Katja Zilpauša arī. Labdien! Un attālināti mums no Dānijas pievienojas mamma un vecmāmiņa Baiba Guļajevska. Sveicināta Baiba, labdien, dzirdat mūs?
Labdien, dzirdu, jā.
Brīnišķīgi. Mēs piedāvājam klausītāji, kā vienmēr arī jums iespēja iesaistīties šajā sarunā. Ģimenes studijā mūsu numurs WhatsApp platformā, ja to jums ir ērti izmantot, ir 2566-0440. Droši varat tur rakstīt kādus savus komentārus vai jautājumus, un, protams, varat kā ierasts arī sūtīt ziņu Latvijas radio raidījumam ģimenes studiju no mūsu radio mājaslapas, no atrodot tur pogu nosūtīt ziņu. Kā vienmēr esat laipni aicināti pievienoties sarunā ar kādiem jautājumiem, komentāriem, pieredzi vai varbūt viedokļiem. Šoreiz gribu aicināt sarunu sākt ar jaunās mammas stāstu, ko mums tā pastarpināti pastāstīs mammas mamma. Tātad Baiba ir tā, kas vērsās ar kolēģu starpniecību. Beigās pie mums redzīmā ģimenes studija nonāca jūsu stāsts, kur jūs izdzīvojāt kopā ar savu meitu, kas nesen atkārtoti kļuva par mammu, tātad otrās dzemdības un otrais bērniņš. Jūs kopīgi izdzīvojāt to viņas nepatīkamāko, varētu tā teikt, pēcdzemdību pieredzi, centāties savu meitu tajā problēmu situācijā atbalstīt, tad arī lūkšu, lai jūs izstāstat, kāds bija šis jūsu stāsts un jūsu kopīgā pieredze.
Jā, vispirms liels paldies, ka šis raidījums šobrīd ir ēterā. Šī gada janvārī manai meitai ar plānotu ķeizargrieziena nāca pasaulē otrs bērniņš, man mazmeitiņa. Tā ir trešdienas diena. Pēc neveiksmīgas epidurālās anestēzijas viņai ir šīs pēcpunkcijas galvas sāpes, kas mediķiem noteikti ir zināmas, tās ir ļoti stipras. Dienas paiet, saņemot ļoti stipras zāles, bērniņi pie krūts nevar likt. Viss, citādi viss ir labi, bērniņš ir vesels, mamma jūtās labi, izņemot, protams, šīs ļoti stiprās galvas sāpes. Pienāk izrakstīšanās diena, plānotā tā ir piekdiena. Ārsts iesaka palikt mājās. Mana meita uzskata, ka mājas sienas un otra bērna klātbūtne viņai nāks tikai par labu. Un viņa dodas māju ceļā. Un piekdienas naktī viņai sākās panikas lēpnes. Viņai ir sajūta, ka viņa smok nost, viņa ir nekam nederīga mamma, viņa bērniņu nevar zīdīt, jo viņa lieto medikamentus. Viņa ir tik stipra saltis, ka viņa nevar būt klātesoša savam, nu jau gan arī 4 gadus vecam dēliņam. Un tas viss pavada tādu lielām satraukumu. Naktī tiek izsaukta ātrā palīdzība. Viņa ātrai palīdzībai tieši tā arī saka, man ir panikas lēkmes. Man šķiet, ka es nosmakšu. Viņa paskatās kaklu, viņu medicīniski apskatās. Protams, viņa neko viņai palīdzēt nevar. Turpiniet dzert zāles un, kā saka, ātrā palīdzība dodas prom. Viņa šai naktī nav gulējis nevienu brīni. Viņa ir vientuļa savā, nu, principā savā situācijā, un no rīta tiek pieņemts lēmums atgriezties slimnīcā, bet ne dzemdību nodaļā, ginekoloģijas nodaļā. Un tas mans sāpju stāsts ir par to, ka jā, viņai dod šīs te pretsāpju zāles, lai viņai mazinātu šīs galvas sāpes, bet neviens mediķis viņai nav pajautājis, kā viņa jūtās emocionāli. Divas reizes es zvanīju uz nodaļu, runāju ar tā brīža dežūrējošo ginekologu. Attieksme bija, maigi sakot, pazemojoša. Man tika pajautāts, kāpēc es vispār zvanu, cik tad viņai vispār esot gadi, kas tās tādas vispār tagad ir panikas lēkņas, ko jūs man te tagad izdomājat, un tā tālāk un joprojām. Un kā par nelēm ir sestdiena? Slimnīcā, protams, psihologs nav, neviena atbalsta personāla nav. Es jautāju, varbūt jūs sadarbojaties ar kādu psihologu, kurš ir devis atļauju viņam par maksu, protams, zvanīt sestdienas dienā aprunāties. Varbūt jūs sadarbojaties ar kādu dūlu vai pepmāmu. Man dakteris saka, nē, nekā mums nav, gaidiet pirmdienu. Bet tas mans bērns sēž visu dienu ar mani vacapā tiešsaistē un viņa raud. Viņa ir izmisusi, jo viņa ir nekam nederīga māma un plus viņai ir galvas sāpes. Un tad es rakstīju visiem, kam es vien varēju uzrakstīt. Es uzrakstīju pēc māmai Elīnai Kļaviņai, milzīgs viņai paldies. Viņa man atsūtīja telefonu numurus, kur mums vērsties. Un to mēs varbūt raidījuma gaitā vēl izrunāsim. Man ļoti... Viņa uzrakstīja tādus vārdus, ka medicīnas iestāde ir pirmā, kam vajadzētu sniegt palīdzību, kuras, diemžēl, nebija. Pienāk pirmdienas rīts, ir noticis brīnums, manai meitai ir galvas sāpes rimušās, viņā veselības stāvokļa dēļ var atgriezties mājās, bet tas viss stāsts cīsumā. Sestdiena, svētdiena šiem jaunajiem vecākiem ir murgs, jo sazvanīt nevienu nevar. Tādas... Īsti nav skaidrs pēc mammas organizācijas, kam īsti zvanīt, kas var sniegt šo palīdzību. Un vēl tāds ieskicēts jautājums. Es pirmdien aizlidoju uz Latviju, pirmdien vakarā jau bija klātesoša meitai. Mēs zvanam ģimenes ārstam. Jāpiesaka, ir mājas vizīte bērniņam. Un ģimenes ārsts saka prāzi, ko jūs no manis sagaidiet? Es nevienu negribu šobrīd saukt uzvārdos, mans mērķis nav nevienu publiski kaunināt, mans mērķis ir šo jautājumu joprojām pacelt gaismā, ja tā var teikt, turpināt stāstīt, ka nav visi tik rožaini, piedodiet, kā pēc šī gadījuma, kad pazūd šī jaunā māmiņa, kad bija pēcdzemdību depresijas, bet realitātē nekā nav. Slimnīcā nav bukleti, neviens nevar iedot telefonu numuru. Sestdienās, svētdienās ir maza informācijas, kur var zvanīt brīvdienās. Vajadzētu, es uzskatu šo jomu kaut kā sakārtot, kurš tad īsti par ko ir atbildīgs, jo šīs slimnīcas mājaslapā es atrodu tādu sadaļu, kā pēcdzemdību periodā ir mātes aprūpe. Kas ir zem šī vārda mātes aprūpe?
Paldies, paldies, Baibi, par šo ievada stāstu. Noteikti, ka varēsiet vēl ko komentēt vai piebilst redījumā gaitā. Tātad tas, ko jūs vēlaties aktualizēt savas pieredzes nu, tādā kontekstā, ir tieši psiholoģiskais emocionālais atbalsts mammai pēc dzemdībām. Šeit klātesošo komentārus varbūt tad lūkšu vīt, cik jūs bieži savā darba ikdienā dzemdību namā saskaraties ar šādiem stāstiem, nu kā Vaibas meitas gadījumā grūtības kaut kādas dzemdībās pāriet fiziski smagās sajūtās, kas rezultējas tad ar tādām emocionāli psihiski jau sarežģītām izpausmēm. Un ko jums varbūt gribētos paust šī izskanējušā stāsta sakarā?
Pirmkārt, jāsaka, ka ir patiešām žēl, ka vispār jāuzklausa šādi stāsti 21. Gadsimtā. Un vienmēr, tiksim, man kā profesionāli, viņi tad, es teiktu, pat tā personīga aizskara. Protams, ja mēs runājam par Rīgas dzemdību, no mēs esam lielākā dzemdību palīdzības iestāde un pateikt, ka mums šāda gadījuma nav, ir nepateikt tieši neko. Ar to šādu gadījumu es vairāk domāju, ka ir mammas, kuras atgriežās. Ir mammas, kuras jau esot vēl dzemdību namā, šīs te pirmās pāris dienas pēc dzemdībām, izsaka šo savu sāpi vai uztraukumu, kas varbūt es teiktu, ka ir retāk nekā tad, kad viņas atgriežās. Nu, jāsaka, kā ir. Nu, mēs parasti arī šo situāciju risinām. Jā, tie kā minēja vecmāmiņa, tad sestdiena, svētdiena, protams, varētu būt tāds, ka tās dienas, kad ne tik akūti tas tiek risināts, tas varbūt vairāk tiek risināts ar pašu spēkiem. Savukārt darbdienās mēs piesaistam gan mums ir savs psihologs, mēs piesaistam līguma konsultanti, ja tas ir nepieciešams.
Vai parētu, piedodiet priekšņos, būt dzemdību namā tāda situācija, ka, piemēram, kāds no medicīniskā personāla ārsts vai kāda cita speciālista saka, neizdomājiet, lūdzu, te kaut kādas panikas lēkmes vai trauksmes, jā?
Ziniet, es gribētu teikt, ka tādai situācijai nevajadzētu būt, jā. Bet, nu, visi ir cilvēki. Iespējams, ka tas arī sakņojās kaut kur mūsos.
Alisa, kā jums kā ģimenes ārstam izklausās šis stāsts?
Man jāpiekrīt, ka, protams, ir ļoti skumīgi, ka tas joprojām ir cilvēkiem Latvijā jāpiedzīvo. Par tādu, kur vērsties darba dienu vakaros un naktīs un brīvdienās un telefoniski, tad ir šis ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis, kur arī strādā reāli ģimenes ārsta un ārsta palīga, un viņš šajā brīdī ir savās, nu, tādā sasaistē arī ar ātro palīdzību.
Nu, bet te bija ātrā palīdzība iesaistīta, atbrauca fiziski, izmeklēja, apskatījās, jā, ka kakls nav iekaisis un tam līdzīgi.
Un es domāju, ka ir ārkārtīgi labi, ka mēs šos jautājumus aktualizējam. Mēs arī esam strādājuši darba grupā pie jauniem kritērijiem, kādā veidā sadarboties ģimenes ārstiem, ginekologiem, vecmātēm, ģimenes ārstu praksēm, gan grūtniecību novērojot, gan arī pēcdzemdību periodā, un tajā arī ietverot nu, mammas, jaunās mammas vai atkārtoti mammas, tad šo te psiholoģiskās veselības izvērtējumu arī. Un ir jau ļoti vienkārši tādi skrīningi instrumenti, kurus varbūt kaut kādu iemeslu dēļ ir kolēģi, kas mazāk pārzina, jo katrā no tiem ir pa divi jautājumi, un ja tie ir pozitīvi, nu, tā kā ar atbilžu skaitu divi un vairāk, nu, tad pāriet. Mums ir vēl nākošie rīki, pēc kuriem tad mēs varam izjautāt un sniegt, nu, tad izlemt kādu un cik ļoti nopietnu un strauju šo te palīdzību vajag, kad pietiek varbūt psihologu sarunas vai dūls vai pepmāmas vai tāda saruna varbūt, nu, praksē iekšēji. Un kad varbūt ir tiešām vajadzīgs arī psihiatra piesaist, jo ir gan šīs te pēcdzemdību depresijas, gan arī psihozes, kas ir, protams, daudz, daudz retāk. Un šie te trauksmes un depresijas divu jautājumu skalas, viņas ir plaši pieejamas, viņas ir gana vienkāršiem jautājumiem, un tas ir par pēdējo divu nedēļu periodu. Nu, vai tu jūties bezcerīgs, nomākts, vai tu jūti intereses zudumu un prieka zudumu, un ja tas ir tuvu 7 dienām vai vairāk, tad šī te tālāk ir šī gada 7, 5, 9 skala, kas ir depresijai, un tad var, nu, tā kā izsvērtāk, bet tas ir skrīninga jautājuma, lai mēs vispār noķertu. Šeit cilvēks pat to teica, kas vispār liekas ļoti skumji.
Un sanāk, ka skrīninga jautājums no ģimenes ārsta puses bija, ko jūs no manis gribat?
Būtībā jau, ja mēs runājam par jaundzimušā aprūpi, tad šeit Latvijā mums ir tādas situācijas, kad reizēm bērniņš ir pie viena ārsta un mamma ir pie otra ārsta. Un noteikti tur ir arī dažādi kolēģi, tas kā strādā, bet, nu, mums praksē visbiežāk ir mammas un bērni.
Kopā,
visi ir mūsu pacienti, jā, un tad līdz ar to pilnīgi skaidrs, ka man tad bērniņš ir jāredz, un arī es uzdodu jautājumus mammai.
Nu jā. Katrā ziņā, labi, iesim papli, un tad pēc tam ar papildu jautājumiem. Linda, es zinu, ka jūs strādājat ne tikai Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā, bet arī jums ir līgums Rīgas dzemdību namu, kur jūs reāli sniedzat psiholoģisku atbalstu mamām, tās augtajām nedēļniecēm. Cik bieži jūs tur esat, vai tie ir tāda akūta izsaukuma, vai pastāvīga klātbūtne, un vai arī jūsu pieredze ir tā, ka sestdiena un svētdiena var būt tas izšķirīgais faktors, kas nosaka, vai cilvēks savai jaunas sievietes saņems vai neseņems palīdzību?
Principā ir tā, ka es šajā ārstniecības iestādē strādāju kā konsultants, kas nozīmē, ka es reaģēju uz ārstu zvaniem, izsaukumiem, problēmas situācijām, kuras konkrētā pacienta ārstējošais ārsts ir saskatījis. Ja viņi saskata, ka ir nepieciešama psihiatra konsultācija, tad viņi attiecīgi sazinās ar mani. Bet patstāvīgi katru dienu vai katru darba dienu.
Nu, jūs tur nedežūrējat.
Jā, es tur neatrodos.
Mhm. Cik izplatīts ir šādas situācijas, kā Vaiba raksturoja, kā viņas meitas gadījumā?
Jūs domājat tieši, kad panikas laikums parādās?
Vai vispār kādas emocionālas, psiholoģiskas, psihiskas dabas problēmas, kas liek jaunajai mammai atgriezties mediķu aprūpē tik drīz pēc dzemdībām?
Jā, ja mēs skatāmies uz tādiem vispār traucējumiem, kas var attīstīties pēcdzemdību periodā, tad mēs viņus varam iedalīt dažādās daļās. Visbiežāk sastopamies ir pēcdzemdību skumjas, kas skar līdz pat 80% jauno māmiņu, ārkārtīgi bieži sastopams, bet šis ir tas stāvoklis, kas arī neprasa pārsvarā nekādu papildus medicīnisku iejaukšanos. Tas, kas vairāk jaunajai māmiņai ir vajadzīgs, ir atbalsts no apkārtējiem, pietiekoši daudz arī padomāt par savām vajadzībām un censties tās nodrošināt un saņemot, tā teikt, šo te vispārējo atbalstu šiem traucējumiem vajadzētu atrisināties pirmo divu nedēļu laikā, jo viņi vairāk ir saistīti ar adaptāciju jaunajai situācijai, ar tām izmaiņām, kas bioloģiski notiek organismā uzreiz pēc dzemdībām. Jā, un kā jau minēju, viņiem vajadzētu stabilizēties pašiem. Nākamais, uz ko mēs gan skatāmies, ir tad, ja šie traucējumi ir ilgāki vai smagāki, tātad neatrisinās divu nedēļu laikā vai sākas kaut kad vēlāk pēc dzemdībām, kur tie jau var būt dažādi gan pēcdzemdību depresijas, gan ar trauksmi saistīt traucējumi, gan jau minētais vissmagākais stāvoklis, kas ir pēcdzemdību psihoze. Ja mēs ņemam to visvairāk pārunāto un visbiežāk dzirdēto, kas ir pēcdzemdību depresija, tad vidēji tā skar aptuveni 15% jauno māmiņu. Skaitļi mainās atkarībā no pētījuma. Ir arī pētījumi, kuros šie skaitļi ir augstāki par 15%, bet tā vidēji mēs zinām, ka aptuveni katra septītā jaunā māmiņa saskarsies pēcdzemdību periodā ar pēcdzemdību depresiju. Tā tad diezgan bieži izplatīti traucējumi, kuriem attiecīgi tā uzmanība arī būtu jāpievērš.
Mm-hmm. Vai Latvijā, kā jums šķiet, ir kāda dzemdību iestāde, kur Vaibas meitas sestdienā vai piekdienas naktī aizbraucot savā situācijā saņemtu emocionālu, psiholoģisku palīdzību vai arī pavedienu, kur šo palīdzību atrast vai iegūt, kā jūs teikt?
Ja šeit mēs skatāmies uz to, ko es saklausīju arī vecmāmiņas stāstā, tad šeit ir divas puses. Viena ir tā, ka ir šī tā teikt nesaņemtā palīdzība, ko cilvēks sajūt, ka tas palīdzības apjoms, ko viņš saņēma šajā ārstniecības iestādē, nebija tas, ko viņš varbūt bija gaidījis un kas viņam tajā brīdī bija nepieciešams. Otrs ir tomēr šis tā kā emocionālā atbalsta trūkums un tāda tā kā stigmatizācija, ar ko cilvēkam nākas saskarties, kas skar visu psihiatrijas jomu kā tādu, kur joprojām arī šajā 2024. gadā mums ik pa brīdim ikdienā nākas saskarties ar to, ka jebkuri psihiskie traucējumi ir ļoti, ļoti stigmatizēti, kur cilvēks gan saņem negatīvu attieksmi, paužot to, ka viņam tādi varētu būt vai ka viņš jūt kādas grūtības.
No serijas, ko jūs izdomājat, ja?
Jā, gan arī pašam cilvēkam no savas puses ir bailes par to, ka viņam varētu būt kāds psihisks traucējums, un ja nu šis traucējums ir, tad baila vērsties pēc palīdzības un teikt par to, ka viņš jūtas kaut kādā veidā ne tā, kā viņam šķiet, viņam būtu šajā brīdī jājūtas, jo viņš baidās no šāda tipa atbildes reakcijām, kad atkal vienkārši tas atbalsts nav tajā brīdī saņemts. Un šo tādu tā kā psiholoģisko atbalstu un emocionālo atbalstu tur nevienmēr ir nepieciešams psihiatrs vai psihologs blakus tajā brīdī. Tas varbūt jebkurš medicīnas personāls, jebkurš līdzcilvēks, kuram tomēr pret savu blakus esošo personu vajadzētu izturēties ar cieņu, laipnību, censties izprast, kas tajā brīdī notiek, kas ir tas, ko es ļoti bieži no pacientiem dzirdu, ko viņi nevienmēr jūt, ka viņi arī ir saņēmuši dažādās situācijās. Ja mēs savukārt pievēršamies tai aprūpes daļai, kur ir iespējams saņemt psihiatrisko palīdzību brīvdienās, svētku dienās, naktīs, tad šobrīd akūtu psihiatrisko palīdzību šajās stundās mums nodrošina visas lielākās psihiatriskās slimnīcas Latvijā, kur ir dežūrējoši psihiatrs, kur attiecīgi 24 stundas dienā, visas 7 dienas nedēļā uz vietas atrodas ārsts psihiatrs, kura uzdevums tad attiecīgi ir reaģēt uz situācijām, kas ir vairāk akūtas, bet ja mēs runājam par dzemdību iestādēm, tad arī, piemēram, ņemot sevi kā piemēru un Rīgas dzemdību namu, ja situācija ir tiešām akūta un tā brīža ārstējošais ārsts novērtē to, ka ja šajā brīdī netiks pieaicināts psihiatrs, tad pacienta dzīvībai, drošībai būs kaut kādā veidā paredzams kaitējums, tad, protams, viņiem psihiatrs ir jāsauc jebkurā gadījumā un arī šajā, protokolā ir atrunāts, ka akūtos gadījumos ārsts ir pieejams visu laiku. Tomēr tas tā ārstējošā ārsta uzdevums ir izvērtēt, vai šis gadījums ir tāds, kurš var gaidīt darba dienu, vai šis gadījums ir tāds, kur tiešām iejaukšanās ir nepieciešama tuvāko stundu laikā, jo, kā jau minēt, ir apdraudēta cilvēka drošība vai dzīvība. Mm-hmm.
Katjai Zilpaušai arī fondē Mama mammai dibinātāja un dūlai gribu dot vārdu, viņa ir pacietīgi klausīsies visu garo kolēģu ievadu. Kā ar kādām domām, secinājumiem, pārdomām jūs uzklausāt šo baibas stāstu un arī kolēģu komentārus? Kāds akcents jūs no savas puses salikt?
Pirmkārt, man ir jāsaka liels paldies baibai, jo man šķiet, ka reti kurš būtu spējīgs saprot, ka citas valsts tik operatīvi
no attāluma
pieslēgties, ātri atbraukt, jo tas ir precīzi tas, kas jūsu meitai bija vajadzīgs, un tas ir labākais, ko jūs varējāt darīt. Jūs bijāt mammai. Precīzi tas, kas arī ir nepieciešams. Tas, ka jūs uzņēmāties meklēt informāciju no ārzemēm, zvanījāt, tas ir izcili. Jūs meklējāt palīdzību, kas bija jūsu meitē nepieciešama. Es pieiešu tai atbildē bišķiņ no citas puses. Jo gatavojoties iesniegt iniciatīvu un arī pēc iesniegšanas iniciatīvai par
Mana balss LV par
individuālo preventīvu atbalstu, ir izdarīti vairāki mājas darbi. Es lasīšu, lai precīzi nosauktu ciparus. Viena no lietām, ko es izdarīju tajā brīdī, kad es gatavojos doties uz Saeimu, es uztaisīju aptauju, kurā piedalījās 300 sievietes, un kuras vienkārši gribēju noskaidrot, vai ministru kabineta noteikumos numurs 611 atrunātās preventīvie pasākumi, viņi tiek ievēroti. Un tas, ko es uzzināju, ka 34% sieviešu nav informēta par sagatavošanos dzemdībām no tā speciālista, kas novēro attiecīgi. Tas ir vai nu ginekologs, vai nu vecmāte arī ir tiesīgi Latvijā novērot grūtniecību. 45% sieviešu nav informēta par zīdīšanas priekšrocībām, tehniku, iespējāmām grūtībām novēršanu. 54% sieviešu nav informēti par vēlīno pēcdzemdību periodu, iespējamām problēmām, un 69,7% sieviešu nav informēti par pēcdzemdību depresiju un tās profilaksi. Tās ir sekas. Sekas vairākām pozīcijām, kā atzīst profesora Dace Rezeberga, Latvijā trūkst apmēram 300 vecmātes. Viņām fiziski nav laika. Bet šeit mēs runājam tieši par, es varu parādīt Dace Rezebergas prezentāciju, ja nepieciešams. Viņām fiziski nav laika nodrošināt dzemdību laika aprūpi tik daudz. Nu, attiecīgi, Dace Rezeberga norāda to, ka viņas trūkst. Un te, manuprāt, viena no sekām ir tas, ko ir uztaisījusi arī tā pati Rezebergas kundze. Apmēram 17% sieviešu dzemdībās ir cietuši no fiziskas, verbālas vai emocionālas vardarbības. Vairāk nekā 35% atzīst, ka atbalsta personām ir jāpavada vairāk laika pie jaunās māmiņas. Emocionālo atbalsta trūkumu norāda 30 respondentiem, bet atkal tās ir sekas. Mums ir zemi rādītāji zīdīšanā, mums ļoti daudz mammas uzsāk, bet tikai 20% turpina zīdīšanu līdz ekskluzīvo līdz pusgada vecumam, kā to iesaka Pasaules veselības organizācija. Un tad cita puse. Grūtniecība ir grūta. Protams, ir arī vieglas grūtniecības, bet tas vārds vien jau ietver to, ka tā mamma uz dzemdībām jau atnāk bišķi nogurusi. Tad viņa piedzemdē vieglāk vai mazāk viegli, un tas viennozīmīgi ir saistīts ar to, cik ļoti viņa pati ir gatavojusies tām dzemdībām. Jo ja mamma grūtniece atnāk un pasaka, izdabū šito no manas ārā, nu tad jautājums, kā jūtās tajā brīdī vecmāte. Jo es ticu tam, ka gan vecmātes, gan ginekologi ir sirsnīgākie cilvēki, kuri katru dienu iet augsta stresa situācijās, un tas, cik viņām par to maksā, tas vispār ir, nu, tā kā pavisam citur jautājums, jo tas ir ļoti izdedzinošs darbs. Un tad tā trešā puse ir, diemžēl, mana pieredze, jo es esmu pro bono diezgan daudz atbalstījusi jaunās ģimenes, un arī tās aptaujas, ko es esmu veikusi, vai bet tas nav tikai par brīvdienām. Tie ir mēneši, ko mammas bieži vien pavada vienas pašas ar zīdaini. Un mums nav instrukcijas, ko šo burvīgo mīlestības kamoliņu darīt. Un mēs neguļam, un mums sāp krūtis, un mums ir iekšēja brūce, kas ir pēc dzemdības. Ne, tas ir normāli, jo placenta piestiprinās, bet tas viss ir normāli pie dzemdības sieniņas, tā tam ir jābūt. Bet mums nav atbalsta mehānismi, jo ne visām ir tādas mammas kā Baiba, kuras atskrien no ārzemēm atbalstīt, bet es nezinu, ko man darīt. Un tajā brīdī, kad es zvanu, un tas ir mana personiskā pieredze, jau kad es piezvanu uz to ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni, viss, ko man pasaka, kad bērns bļau 20 minūtes pirmo reizi manā dzīvē, un es nesaprotu, kas viņam ir noticis, jo varbūt, ka viņš mirst. Jo es nesaprotu, par ko tu var bļaut 20 minūtes. Man pasaka, jo bērnam ir kolikas. Ko tas nozīmē? Ko man ar to darīt? Un es esmu viena pati mājās, un es nezinu, ko darīt.
Droši vien gulunāk
palīgā. Jā. Jā.
Bet rezumējot šo visu, ko mēs no jūsu teiktā saliekot to kontekstā ar Baibas stāstu, ko mēs varam secināt par tieši emocionālo atbalstu pēcdzemdību periodā?
Gan emocionālo, gan praktisko.
Jo, kā Baiba jau pieminēja, nu, protams, jauno vecāku tai mentālajai veselībai rudenī, kad te jau visa Latvija sekoja traģiski pazudušās mammas tam stāstam, kas arī visticamāk ārstēja pēcdzemdību depresiju, vismaz tāds stāsts bija. Mēs sākām tam pievērsties it kā pastiprināti un vētīt, kas mums ir, kas mums nav, kā mums trūkst. Kā šobrīd var detektēt to situāciju?
Jā, es to nosauku tā, ka mums ir mehānismi vai iespējas, kuras teorētiski uzrakstītas papīrā, bet mēs viņas praktiski nepiemērojam. Un mums vajadzētu kaut kā salikt kopā to, kas mums kaut kur ir uzrakstīts, tos speciālistus, kas mums kaut kur pieejam ar kur reālām situācijām, kur viņas nevar atrast.
Mm-hmm. Jo patiesībā, Baibi, ja jūs arī tagad varat vēlreiz izteikties, kad vārds ir gājis papli, teiksim, tā tad nu, jūsu gadījumā jau jūs nesagaidījāt, ka šajā reģiona, ne Rīgas slimnīcā, sēdēs kāds ārsts vai psihologs vai nedod Dievs psihiatrs un 24/7 dežūrēs tur, lai sniegtu, ja gadījumā kāda grūtniece nokļūst ķezā, lai sniegtu tur šo ļoti specializēto palīdzību. Jūs vairāk šokēja tas, ja es pareizi saprotu, ka nebija tās informācijas un nebija arī tādas vēlmes to informāciju vai kādu palīdzību, kas esošā medpersonāla rīcībā būtu bijusi iespējams sniegt?
Jā, jo arī ārzemēs dzīvojot, informācija līdz mums viņš nonāk par šo te pazudušo mammu, un bija pilni žurnāli un visi portāli ar šiem te pazīmēm, kas ir pēcdzemdību depresija, un man likās, nu, tad savu jautājums ir aktualizēts un tā. Un tad, kad tavs miesīgs bērns saskarās ar to, ka slimnīcā absolūti nav neviena ne buklete, ne telefona informācijas, es saprotu, ka ne katram ārstam ir jāsteigā kā enciklopēdijai, bet pie ziņojuma dēļ var pielikt telefona numuriņu psihologam, tūlai, pep mammai, kas ir ar mieru par samaksu pacelt šo telefonu sestdienā, svētdienā. Es tādu meiteni atradu, protams, ar paziņu paziņām, Jā, es atradu meiteni, kas bija ar mieru savas ikdienas darbus svētdienas dienā atlikt un ar manu meitu par brīvu stundu parunāties pa telefonu. Un saņemot no meitas zvanu, es sapratu, viņa ir nomierinājusies, viņa ir mierīgāka, mums bija rīcības plāns. Protams, iznākot no slimnīcas atkārtoti pirmdienas dienā, es biju klāt un mums bija rīcības plāns tālāk. Mēs atradām viņai arī šo te psihiatra palīdzību. Viņa gāja reizi nedēļā terapijā attālināti, protams, jo ar mazu bērnu, kur to aizbrauci. Tā mana sāpe ir par to, ka, ja katrs darītu mazliet no sirds savu ikdienas darbu, es pieļauju iespēju, ka līdz šādai situācijai mēs vispār nebūtu nonākuši. Jo, ja mediķis, kurš piedodiet dara vissvētīgāko darbu, viņa pieņem dzemdības, ja? Viņa man kā mātei saka telefonā, kas tās tādas panikas lēknes ir. Kāpēc jūs vispār man zvanat? Cik tad jūsu bērnam ir gadi? Un tad, kad es zvanīju otrais, tieši ar šiem te jautājumiem, vai varbūt jūsu slimnīca ir sadarbība, tad es no znota WhatsAppā saņēmu ziņu pēc tava otra zvana, ir kaut kāda kustība, ir papildus analīzes, būs tas, pirmdien ir atnāks psihologs. Nu, nediskutēsim par to, ka psihologs bija ķeksīša pēc, ja, kur atnāca psihologs, viņš neiedeva absolūti nevienu telefonu numuru, kur vērsties tālāk, vai pep mammas kontaktus, jo, nu, piedodiet, bet ne visi zina, ka ir tādas pep mammas. Jā, jā. Un, nu, tāds komentārs.
Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs runājam par jauno māmiņu, psiholoģisko veselību un emocionālo atbalstu tieši pēcdzemdību periodā. Un šai sarunā šobrīd piedalās mamma un vecmāmiņa Baiba Guļajevska, fonda mamma mammai dibinātāja un dūla Katja Zilpauša, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatra Linda Rubene, arī Rīgas dzemdību nama galvenā vecmāte Vija Batjana Krastiņa un ģimenes ārste Alisa Nicma. Aišpur, mēs pēc pavisam īsa brīža turpinām sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un atsākot, tad patiesībā varbūt nu, nedaudz provokatīvi, bet man gribas teikt, nu tad varbūt katrā dzemdību nodaļā pa info lapai pie kāda stenda piespraudīsim un Baibas aktualizētā problēma būs atrisināta? Vija. Tieši tik vienkārši?
Diez vai tieši tik vienkārši to var atrisināt, jo visā šajā stāstā un mūsu sarunā patiesībā, manuprāt, šeit ir runa par attieksmi, jā, jo var iespējams, ka jā, mammai vajadzēja vienkārši apsēsties blakus. Kas nu tur tai dežūrā bija no personāla, grūti man spriest, uzlikt roku, mazu mierīgu sarunu, vai varbūt pat vienkārši pasēdēt, paklusēt, jā, bet lai tas cilvēks sajūt, ka ir šis atbalsts, šī empātija, un tad jau, jā, pienāks pirmdien varam risināt tālāk. Ja tas, protams, nav tik akūts stāvoklis, kad ir nepieciešama neatliekama psihiatriska palīdzība, jā, bet no šajā gadījumā, manuprāt, tā ir attieksme, tas ir attieksmes jautājums. Jā, runājot par informāciju, arī es uzskatu, ka informācijas īsti nav publiskajā telpā pietiekamas, jo es pat šurp nākot paskatījos kaut vai to pašu SPKC mājas lapu, kur ir viss kas par pēcdzemdībām. Tur, kad tev vērsties pie ārsta, kas ir pareizi, absolūti, objektīva tā informācija, teiksim, bet tur ir runa par tādām fiziskām sajūtām, fiziskiem simptomiem. Tur nav tieši neviena vārdes neatradu, jā, kur tad vērsties, ja ir šī trauksme vai bāžas vai uztraukums vai tā. Nu, nav tā, ka nav tās informācijas, bet nu, viņas ir maz. Protams, ir sabiedrības daļa un jaunās ģimenes un mammas tajā skaitā, kuras ļoti labi zina, kas ir, kur meklēt šo palīdzību, jo praktiski tev ir iespējams vērsties gan dzemdību palīdzības iestādē, kurā tu dzemdēji. Tev ir absolūti, manuprāt, absolūti pieejams ir tavs ģimenes ārsts, noteikti speciālists, pie kura tu biji uzskaite, tātad, kas tev veču nodrošināja antenatālo aprūpu, tas varētu būt ginekologs, dzemdību speciālists, vecmāte, ja, tad noteikti ir publiskajā telpā tik daudz tiek runāts par šiem sociālajiem atbalstiem, šiem sociālajiem atbalsta personām, dūlām, pepmāmām, Un ir daļa, kas to zina, bet ir daļa, kas to nezina. Līdz ar to tas ir informācijas trūkums.
Tad, kad bija pieminēja ģimenes ārsts, tad Baiba Zoom ekrānā purināja galvu, ka laikam jūsu gadījumā tas ģimenes ārsts, kā mēs jau iepriekš dzirdējām, nebija tik pieejams. Es zinu, ka Alisai drīz ir jāsteidzas uz ministrijā, bet nu, tad izstāstiet vēlreiz no tām ģimenes ārsta pozīcijām. Labs ģimenes ārsts būs jau savā uzskaitē esošu grūtnieci ekipējis, tā teikt, ar zināšanām par to, ja nu tagad pēc tām dzemdībām notiek šis vai tas, tad varam rīkoties tā. Vai tu man, nu, atkal stāsts par tām piekdienas naktīm un sestdienas dienām droši vien arī tur spēlē savu lomu?
Nu, kā ir arī zinām tādi riska faktori, kam tad biežāk varētu būt psihoemocionāli traucējumi pēc dzemdībām, un domāju, ka šajās situācijās, nu,
es pieļauju, ka arī divas, trīs dienas stipras galvas sāpes katru no mums var novest ļoti labilā stāvoklī.
Kad, nē, es vairāk domāju par šīm te pēcdzemdību depresijām, pēcdzemdību trauksmēm vai psihozēm. Nu, tam ir saistība arī, nu, ir mums tomēr paaugstināta riska pacienti, ko mēs zinām, kam varētu attīstīties tā traucējuma. Tiem, es domāju, ka būtu noteikti izrunāts. Tad saistībā ar izteiktām galvas sāpēm un provocētām tad šīm te emocionālām sajūtām, domāju, ka nevienmēr būs pateikts, kā tad rīkoties, jo šīs galvas sāpes pēc epidurālās anestēzijas nav tik biežas, un varbūt, ka to vairāk izrunās tas kolēģis, kas būs vadījis grūtniecību. Jo, ja sieviete jūtās labi un viņa izvēlās grūtniecību novērot nevis pie savu ģimenes ārsta, bet pie ginekologa vai pie vecmātes, tad visticamāk arī šī te konsultācijas tuvākais laiks un arī tā sagatavošanās dzemdībām un iepazīšanās ar dzemdību iestādi un šo jautājumu pārunas būs vairāk veiktas tad ar šo te grūtniecību novērojošo speciālistu. Tas, kas ir pēc dzemdībām uzreiz, kad šī te jaundzimušā bērna aprūpa un arī sievietes nedēļnieces aprūpa, tur jā, man ir tiešām grūti izprast tādu atbildi, ko jūs no manis sagaidat. Un mēs vienmēr pajautātu, kā ir noritējušas dzemdības, kā jūtās mamma, kā jūtās bērns. Un izrunātu pavisam citus jautājumus, un jautājumu būtu daudz, un tad vienotos noteikti par laiku, kādā mēs tiekamies. Tā kā, ja man grūti ir komentēt tādu kolēģi jau pretjautājumu, kad viņi uzaicina pie jaundzimušā bērna.
Pēcdzemdību vizītē. Es, pirms mēs vēl, Alis, no jums atvadāmies, es gribu pievērsties Katjas iesniegtajai un vietnē Mana balss LV jau vairāk kā 10 000 parakstus sasniegušajai iniciatīvai emocionāls un praktisks atbalsts grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Tieši pagājušajā nedēļā mēs lasījām ziņu, ka Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija atbalstīja priekšlikumu, es citēju, uzdot valdībai līdz šī gada 30. septembrim ziņot par progresu atbalstu grūtniecībā, dzemdībās un pēcdzemdību posmu nodrošināšanā. Un tad tur Veselības ministrija gatavojas sākt pilotu projektu šā gada otrajā pusē, kas palīdzēs saprast, kāds resursu apjoms tam vispār ir vajadzīgs, bet es saprotu, ka tur ir stāsts atkal par vairāk tādu fizisku aprūpi, un tad tajā ziņā vēl ir akcentēts, ka papildus veselības aprūpes papildu nodrošināšanai šajās jomās topošajiem un jaunajiem vecākiem būs nepieciešama starpdisciplināra sadarbība, par to esot viens prātas, gan Veselības ministrija, gan sabiedriskās organizācijas. Sabiedriskās organizācijas šajā gadījumā, es saprotu, viena no ir Māma Māmai fonds, Katjas dibinātais vadītais fonds. Kā jūs no savas tad, profesionālās pozīcijas teiktu, nu kas ir tas, ko jūs sagaidītu? Kas tur, kāds ir šis progress, par ko līdz 30. septembrim gaidīsim un sekosim, ko tad ziņos? Ko tu mēs... vajadzētu, jo attieksmi nevienam nevar paģērēt, vai ne? Mēs šeit spriežam, ka tas ir attieksmes jautājums.
Nu, mēs strādājām šeit darba grupā, un šobrīd tas pilots, kāds viņš tiks veikts, tad tas ir pēc tā jaunā grūtniecības un pēcdzemdību perioda novērošanas algoritma, kur ir iekļauta arī psihoemocionālā novērtēšana pēcdzemdību periodā.
Kas to veiks?
Vecmāte, ģimenes ārsts, ginekologs, un mēs esam iezīmējuši, kurā brīdī un kā tieši tas notiek ar kādiem rīkiem.
Bet tur ir kāds knifs tajā schēmā, kas varētu novērst tādas situācijas, kā tas ir Baibas gadījumā?
Būtībā, jā.
Salīdzinot to plānoto teorētisko ar to, ko mēs realitātē uzklausām.
Jā. Un, bet mēs arī savā darba grupā konstatējām to, ka mums ir ļoti daudz, mēs šeit runājam nu, par tādu nosacīt ļoti labvēlīgu situāciju, kad ir sieviete, kurai ir ģimene un partneris. Un,
un mamma aktīva un atbalstoša, palīdzoša.
Un aktīva un palīdzoša. Diemžēl tālu pirmajā brīdī, bet nu, klātesoši kā vien var tajā brīdī būt. Bet mums ir ļoti daudz arī grūtnieču gan nepilngadīgā vecumā, gan sociālis nelabvēlīgos apstākļos.
Par
arī
meitenēm,
kas ir
jā.
Pēc uzaugšanas institūcijās. Nu, ļoti dažādas un ļoti smagas situācijas. Un ka mēs esam sapratuši, ka mums ļoti maz ir šie te rīki un skaidras darbības, kādā mēs sadarbojamies mediķi ar citiem iesaistītajiem cilvēkiem, kādā veidā varētu atbalstīt šīs sievietes un jaunās māmiņas vai topošās māmiņas. Tāda iniciatīva viena par nepilngadīgām grūtniecību un novērošanu ir bērnu slimnīcā šobrīd darba kārtībā, un tad arī mēs minējām, arī tā bija konkrēti mana sadaļa arī par sociālajiem riska faktoriem un šo sadarbību, ka konstatēja, ka nav tik vienkārši jau šobrīd tādā nulles pozīcijā pateikt uzreiz, kā tad tur būtu jābūt. Tas ir darbs, kas mums ir kopīgi jādara, kopīgi jārunā, kopīgi jāmācās un jāizstrādā šie skaidrie ceļi, kas mums visiem būtu zinām, un noteikti arī ne tikai par šo jautājumu, bet par vairākiem jautājumiem šī te vienotā izpratnē un varbūt informācijas materiāli vairāk pieejami.
Mm-hmm. Jā. Paldies, ka atradāt laiku un Alisei Nicmanai Aišparē šobrīd teiksim paldies par dalību raidījumā. Ļausim jums teikt tālāk darbos. Kurš vēl ir ar mieru par Mana balss iniciatīvas tālāko virzību un cerībām, vīzijām, ko komentēt?
Es labprāt pakomentēšu.
Jā, kā tu?
Jā, es ļoti gaidu uzaicinājumu uz darba grupu, jo labprāt pieslēgtos, jo tas, ko es gribu uzsvērt, ir, mēs runājam par preventīvu atbalstu un tas, par ko sievietes vairāk kā 10 000 ir nobalsojuši, ir preventīvas atbalsts grūtniecībā, attiecīgi sagatavot sievietes dzemdībām, lai viņas neatnāk kā baltas lapas, nepārtrauc atbalsts dzemdībās un vismaz 2 stundas pēc tam, un pēcdzemdību atbalsta sistēmas izveidi, piemēram, dūlas, vecmātes, psihoterapeita, zīdīšanas, konsultanta un citus pakalpojumus, kas no sievietē ir nepieciešami. Un šis ir tas, par ko ir nobalsojušas sievietes. Tas, ko es zinu, kas pašreiz ir plānots, ir papildus vizītes pie vecmātes, kas ir kolosāli, jo tas palielinās to laika apjomu, ko tā sieviete var izglītoties, bet vecmāte, bet labojiet mani, ja es kļūdos, manuprāt, nevar aizstāt psihologu. Nu, tas vienkārši nav iespējams, jo ja ir vajadzīga, protams, ja tas ir vienkārši atbalsts saruna, tā ir cita lieta, bet ja sievietē ir vajadzīgs speciālists psihologs, tad viņam ir jābūt iekļautam tajā sistēmā.
Jā, nu par vecmātes papildus konsultācijām ar vecmāti pirms kādu laiku bija jau šajā studijā minēja, un es ļoti nopriecājos, teicu, izklausās pēc revolucionāra jaunievedumu, tad tas ir tas veselības ministrijas pilotu projekts, kas šo paredz, jā, es pareizi saprotu?
Tā, jā, būtībā, jā. Tur gan ir vēl jāvirkni precizējami nianšu, kā tas tikas realizēts un kā
vai pietiks tas resursu tiks, un cik tas viss maksās,
resursu,
protams,
un kāds, teiksim, kāds speciālisti tur tajā tvērumā būs iekļauti. Savukārt par iniciatīvu es gribētu piebilst, ka pirmkārt, ir apbrīnojami, ka tiešām tas ir, tā, tas ir realizēts, ka ir šie paraksti savākti un ka ir tik atsaucīga sabiedrība, jo katra šāda sabiedrības aktivitāte vērš uzmanību uz problēmu. Būtībā uz tādām samilzušām iespējams, es teiktu, varbūt, ka ne tā, ka iztrūkst kaut kas, bet nepilnvērtībām, kas būtu jārisina ne tikai, nu, šobrīd jau ir, kā saka, viss jau ir Pavēlu risināt nekad nav, bet katrā ziņā šīs tās ir problēmas, par kas būtu jau bijuši jārisina. Tad mēs runājam par to, ka ir kaut kas ir nepilnvērtīgs un ir un šādas arī aktivitātes viņas vērš uzmanību arī uz atsevišķām sabiedrības grupām, gan vienā pusē, gan otrā pusē. Un kā arī valsts saredz šos jautājumus, šos problēmu jautājumus, kā viņi tiek risināti, vai viņi tiek risināti.
Es gribu vēl Lindai arī dot vārdu un pavaicāt. Manu uzmanību pievērst pirms kādu laiku visā šai kontekstā, domājot par emocionālā, par psihiskā atbalsta pieejamību, vai ir uzlabojies kaut kas arī saistībā ar to, ka jums ir psihiatrijas narkoloģijas centra atvērts šis te jaunais ambulatorais centrs, kāds ir tā piedāvājums, vai teiksim arī tur varētu sniegt un saņemt tādu operatīvu ambulatoru palīdzību, tādu jaunu izmisu jaunā māmiņa pāris dienas pēc dzemdībām, bet tas nav tas profils, jo mums rudenī, kad bija šī pazudusī jaunā māma un mazulīts atradās miris, pēc tam mēs šeit ģimenes studijā par to runājām, un toreiz speciālisti arī tā kā izteicās, ka pieejamība jau patiesībā nav tik kritiski slikta pie psihiskās veselības speciālistiem, un tad pēc tam cilvēki atkal nāk ar šādiem stāstiem un sakanēja, ka patiesībā ir ļoti traki, un tad, kad es redzēju ziņu, ka jums ir ambulatorais centrs vaļā, kas starp citu tikai tagad 4. martā, pat ir sācis uzņemt cilvēkus. Tas arī ir viens ceļš.
Principā ir tā, ka šobrīd tā iniciatīva arī no valsts puses ir, ka ja sieviete novēro kādus traucējumus un ir šis te grūtniecības vai pēcdzemdību periods, ka principā viņai šī psihiatra konsultācija būtu jāsasniedz 10 dienu laikā. Tātad šī iniciatīva ir, ka tam būtu jānotiek, vai to ir iespējams realizēt praktiski, ir atkarīgs no tās konkrētās ārstniecības iestādes vai speciālisti, pie kuras sieviete vēršas. No Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra puses mums arī šobrīd ir iniciatīva, ka grūtniecēm šis pakalpojums būtu jāsasniedz.
Šobrīd, piemēram, ir tagad piekdienas nakts, un man ir slikti, man ir sajūta, ka es mirstu un smoku, es varu tur doties?
Piekdienas naktī tā būs jau vairāk neatliekama palīdzība, kur vajadzētu doties uz uzņemšanas nodaļu, jo, kā jau minēju, tur būs pieejams dežūrējošs psihiatrs arī nakts laikā, arī brīvdienās ambulatorie centri, protams, naktīs nestrādā, kas ir saprotams. Bet tas, ko man varbūt gribējās arī piebilst, ir, ka mums jau vairākus gadus ir izstrādāti šie tā algoritmi un pacientu ceļi, kā ja grūtniecības vai pēcdzemdību periodā sievietei parādās kādas psihoemocionālas grūtības vai rodas aizdomas par šiem te psihiskajiem traucējumiem, vai tādi ir jau konstatēti iepriekš, kas ir tas ceļš un soļi, kuriem viņai vajadzētu iet cauri speciālista vadībā, lai saņemtu nepieciešamo palīdzību. Tā, kad, kā jau Kaķa minēja, uz papīra šis mehānisms šajā brīdī jau ir izstrādāts, un speciālisti par viņu lielākoties ir informēti, vismaz tā tam vajadzētu būt, bet vai to ir iespējams realizēt praktiski, tas ir cits jautājums, jo mēs saskaramies ļoti bieži, un arī es savā praksē saskaros ar to, ka lai gan es redzu, ka, piemēram, grūtniecei tas pirmais solis, kas man būtu jāveic, būtu viņai jārekomendē šī te pati psiholoģiskā palīdzība, bet, kad mēs ejam cauri tam praktiskajam ceļam, kā tiešām šo te psiholoģisko palīdzību, šīs konkrētais cilvēks var sasniegt, mēs saskatāmies ar dažādiem šķēršļiem. Vai nu tie ir finansiāli šķēršļi, kad ar to, kas šobrīd ir valsts apmaksātās psihologa konsultācijas, nav iespējams sasniegt šajā tuvākā mēneša laikā. Man ir pacienti, kas arī saka, ka tas ir nepieciešams gads, ko viņiem sāka pierakstoties. Vai mēs saskaramies ar to, ka ir iespējams varbūt nodrošināt citus rehabilitācijas pakalpojumus, jo mums šobrīd, piemēram, Rīgā ir arī vairāki dienas stacionāri, gan Veldras ielā, Juglā, gan Tvaika ielas jaunajā ambulatorijā centrā arī ir pieejams dienas stacionārs gan Plūdoņa ielā Pārdaugavā. Bet, piemēram, ja sieviete, grūtniece vai jaunā māmiņa saskarās ar to šķērsli, ka viņai, piemēram, nav kāds, kurš spēja pieskatīt mazuli vai divgadnieku vai četrgadnieku, kurš ir mājās, lai viņa varētu šo te pakalpojumu izmantot un sasniegt. Un tādi praktiskie šķērši ir tie, ar ko mums nākas strādāt katru dienu. Kāpēc varbūt to ceļu un algoritmu, kas mums uz papīra izskatās ļoti skaisti un labi, bet tad, kad dzīvē mums viņi ir nepieciešams realizēt ar visu to, ka mēs zinām, kas būtu vislabākais, ko konkrētajā situācijā darīt un kas būtu visnoderīgākais, mēs nevienmēr to varam arī šai konkrētajai sievietei sniegt.
Mūsu saruna strauji pietuvojusies savai izskaņai. Baibes, jums vēl burtiski minūtīti varu atvēlēt arī, ja ir vēl kāds komentārs. Rezumējot.
Man ir viens komentārs. Es ticu, ka šo klausās ļoti daudz. Mammas, omītes, vecmammas, krustmātes, tantes, onkuļi, kaimiņi, kolēģi un vispārējie. Un es ticu, ka klausās arī jaunās māmiņas. Mans pirmais aicinājums ir jaunajām māmiņām nebaidīties un par šo runāt viennozīmīgi. Stāstīt katru stāstu. Arī pozitīvu un varbūt arī netik pozitīvu. Tie, kas ir ģimenes locekļi, palīdziet, saredziet, atbalstiet, runājiet. Nedomājiet par to, kurš par ko padomās, kurš ko teiks un kā es tagad to izskatīšos. Un tā trešā lieta ir piedāvājiet atbraukt nevis tikai ciemos ar dāvanām pie mazā bērna. Atbrauciet ar zupas katlu, atbrauciet ielikt reļu izmazgāt, jo arī tas ir atbalsts, ko es redzu, cik ļoti viņš pietrūkst. Un savā gadījumā es māja mēnesī ar ģimeni pārceļos atpakaļ uz Latviju. Es neesmu tikai tāda, nu, skaista vārdu runātāja. Jo es redzēju, cik manai meitai tas bija ļoti vajadzīgs. Es to nolasīju no acīm, ka viņai vajag vienkārši iziet ārā. Un ja katrs iesaistītais medicīnas personāls vienkārši mazliet vairāk ar sirds tādu siltumu sapratni kā sieviete izturētos, es gribu piekrist dzemdību namu pārstāvē, jā, ka tas būtu iespējams nostrādājis, bet nevis šis te, lai pateikt, jā, kas tās tādas panikas lēkums ir.
Jā, un paldies jums, paldies, ka izstāstījāt savu stāstu. Kaķi, tad jums pēdējā patiešām minūtīt.
Jā, man
minūtīt.
Pēdējā
minūtīt.
minūtīt. Izcēla divas riska grupas, kas ir nepilngadīgās māmiņas, apmēram 100 Latvijā tādas mums ir gadā, un sociālais risks, bet es gribētu izcelt vienu citu riska grupu. Tā riska grupa ir mamma, kas ir grūtniece un dzemdēs pirmo reizi, jo ir ārkārtīgi grūti saprast, kā mainīsies tava dzīve pēc tam, kad bērniņš piedzims, ko īsti nozīmē dzemdības, jo tas tiešām sāp pārsteidzoši un pēcdzemdības varbūt pārsteidzoši izaicinošas. Un es gribētu aicināt jaunās māmiņas atkāpties no tā iedomātā Instagrama dzemdību, pēcdzemdību, grūtniecības stāsta un vairāk tiešām klausīties realitātē un patiesajos stāstos, ko var piedzīvot.
Mums arī pāris klausītāju komentāri, ar kuriem arī tad noslēgšu, kāda klausītāja parakstīsies, kā māmiņa raksta, ka pirmkārt jau mēs visu laiku tomēr runājam gan par mediķu, gan apkārtējās sabiedrības inteliģenci un empātiju, un arī Daiga mums ir atrakstījusi, ka viņai ir ģimenes ārsta, kura pati ir mamma vizītē, kad viņa tur ir ar savu mazo bēbi bijusi, nereizi nav pajautājusi, kā es pati jūtos, vai man viss ir labi, nekā neviena jautājuma, un tomēr dikti prasītos pie cieļotības un kaut vai viena jautājuma, vai ar mammu viss ir labi, tā kā uz šīs pozitīvās pēdiņās liekot nots. Teikšu paldies ģimenes studijā par sarunu šodien Rīgas dzemdību namu galvenā vecmāte un galvenā māsa, arī Latvijas vecmāšu asociācijas valdes locekla Vija Bathena Krastiņa, arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra psihiatra Linda Rubene, mamma un vecmāmiņa Baiba Guļajevska un fonda Mama mammai dibinātāja un dūla Katja Zilpavs šodien ģimenes studijā. Paldies, ka dalījāties savā pieredzē un zināšanās. Raidījumu šodien veidoja Liena Vimba, pie skaņu pults bija Inese Štrāla un Toms Šits pie video. Mans vārds ir Agnes Link, aktuālajā diskusijā par iespējamo seksuālo uzmākšanos Latvijas augstskolās. Tagad ieskanas viedokļi, ka tieši vecāku ziņā ir saviem bērniem iemācīti teikt striktu nē, prast novilkt dažādas robežas un nepieļaut pārī darījumus, vai tā ir un kā tas efektīvāk. Tad paveicams par to sarunu ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3 uz sadzirdēšanos.